Velkommen til Danske Slægtsforskers podcast, den levende fortælling om slægtsforskning og slægtshistorie. Mit navn er Mette Borchardt Valund, og i dette afsnit er jeg taget til Christiansfeld for at snakke med Henry Nissen, som har skrevet bogen Jes i krig om sin bedstefar. Henry Nissen, han er redaktør på Udfordringen, og så har han en interesse i også at få skrevet sin bedstefars historie for at fortælle en anden vinkel, tænker jeg, på en historiebog, som jeg kunne forstå handler den meget også om troen i hans tro i at være med i krigen. Hvordan det har hjulpet ham. Måden, du skrev den her bog, det var, at du fandt hans dagbøger. Var det nogle dagbøger, du havde arvet fra ham?
Det var nogle dagbøger, han skrev på, mens han levede stadigvæk. Der havde han skrev dem om igen, skrev dem rent og sådan noget. Ja. Så vi vidste, at han havde de der dagbøger. Og da han så døde, så gik de videre til mine forældre, og så gik de på omgang blandt de andre søskende, og så... Da mine forældre døde, fik jeg fat i de der dagbøger, og vi læste dem, der havde lyst til at læse dem. Og så på det tidspunkt, hvor jeg havde dem, der begyndte jeg så at skrive dem rent. Så, fordi at det var skrevet med håndskrift, og det var ikke alt for tydeligt at læse, synes jeg. Så det begyndte med, at jeg tænkte, det skal vi lige have skrevet rent, så det er lettere at læse.
Ja, og du renskrev også hans breve og sådan nogle ting?
Nej, det har jeg så ikke fået gjort endnu, men altså, det er fordi, der er så mange. Og det var først og fremmest dagbøgerne, jeg var interesseret i, fordi der fortæller han sådan ligesom historien.
Ja.
Og jeg kendte jo hans, han boede hos mine forældre, da jeg var barn, og derfor så kendte jeg ham godt også, og hørte ham selv fortælle nogle gange også.
Så han var meget åben om hans tid?
Ja, det var han.
Ja.
Altså det, han havde ikke noget, jeg har hørt om andre, der aldrig sagde noget om, hvad de havde oplevet, men det havde han ikke noget imod.
Nej, han ville gerne fortælle.
Ja, det var han.
De breve, der så var fra ham, var det så både nogen, han havde skrevet, og nogen, han havde modtaget?
Nej, det var kun nogen, han havde skrevet.
Ja.
Han havde skrevet hjemmefra, og næsten alle sammen, de var fra, da han var i krigsfangenskab i England, efter at han blev taget til fange.
Ja.
Han blev taget til fange nede i Frankrig, og var så først krigsfange i Frankrig en periode, og blev så transporteret til England. Og så var de faktisk derovre i næsten 2 år. Før de fik lov at komme hjem. De kom først hjem der i 1919, efter at krigen havde været forbi i lang tid. Så det var der, han havde tid til at skrive osv., så der skrev han alle de her breve.
Men hvis man skal starte helt forfra, hvem var din bedstefar?
Ja.
Altså er han født på Als?
Ja, altså han var født på en gård nede på Als i noget, der hedder Hemmark, som ligger henne lige tæt ved den store Danfoss-fabrik dernede. Han var den ældste søn, så han skulle arve den her gård, som de havde, og som hed Febrogård. Og så han var så en ung fyr og ligesom voksede jo op der. Han var født der lidt før, jeg mener han var født i 1890, og det vil sige, at det var tysk dengang han blev født. Hans familie var jo dansk, men altså hele samfundet var blevet tysk, fordi tyskerne jo havde taget Sønderjylland i 1864. Og han lærte jo tysk i skolen og så videre, ligesom. Altså det hele var jo for tysker på det tidspunkt.
Men han var dansk sendt familie.
Ja. Men jeg tror, det har jeg sådan prøvet at få nu af bagefter, at nu efter vi blev dansk, så går man jo meget op i, om de var tysk eller dansk. Men jeg tror, at mange danskere, de sådan ligesom efterhånden, efter de havde været besat i alle de år, havde begyndt at indstille sig på, nå jamen okay, vi hører nok til Tyskland så.
Ja. Men der var alligevel et lille håb i den familie også om, at de kom tilbage igen.
Ja, det var det nok. Og så skulle han så i krig jo, fordi alle unge sønderjyske mænd, de skulle jo møde til session. Og så blev de så udtrykket og sendt afsted ned til krigen dernede, fordi på tysk side. Ja. Og der var jo, jeg tror, der var omkring 30.000 fra Sønderjylland, der kom afsted. Det mener jeg, det var noget i den stil. Og der var 6.000 af dem, der døde. Så der var en stor del, der døde.
Ja. Hvem forlod han, da han skulle afsted?
Ja,
altså han stiftet familie?
Han havde en kæreste, som var blevet gravid i utid, og derfor så blev de hurtigt gift der i november om vinteren, og så skulle han egentlig have overtaget gården der efter faren, men så bliver han meget syg, Og de skrev, han skrev i dagbogen, at det var nyrebetændelse. Og det, altså, jeg ved ikke rigtig om, hvad det ville svare til i dag, men i hvert fald, så var det åbenbart så alvorligt, at man sagde, at der var kun en ud af 10, der overlevede. Og altså, det siger lægen så til dem på et tidspunkt, hvor han blev, de havde jo måske ikke samme slags medicin på det tidspunkt. Så i hvert fald, så var det meget alvorligt, og de havde næsten opgivet, at han kunne overleve. Men der får han så en ny chance, og så får han lov at vente lidt med at komme i krig på grund af det her, og så bliver han sendt afsted. Så det var hans, det var sådan, det startede. Og hans kone, der, hun hed så Trine, og de havde nået at få et barn, før han tog afsted. Og så fik de et mere, inden han rigtig blev sendt i krig.
Ja.
Så
han efterlod faktisk en lille familie, ja, da han tog afsted.
Ja.
Var hans, altså nu kan jeg jo se ud fra din bog, at han havde sin tro med sig.
Ja.
Var det en meget kristen familie, han kom fra?
Det var der ikke oprindeligt, men hans far, som hed Peter, han var blevet vagt i... Der var sådan en vækkelse, en lokal vækkelse dernede på Als, og hans far var så blevet troende og tog det meget seriøst og gik meget op i det. Men Jes var ikke selv troende.
Nej.
Og hans lillebror var heller ikke troende, og heller ikke søsteren og så videre. Så det var faren og moren, der ligesom var blevet troende. Og derfor så var der sådan lidt spænding i det også, fordi at de kunne ikke helt forstå, hvorfor det skulle være så vigtigt, det der med Gud og tro og sådan noget. Og så skete der så det, at han kom i havsnød. Han var ude at sejle på vej over til Fyn, og der er båden så lige ved at gå ned i en snestorm der. Og der bliver han så ligesom bange for, hvis jeg nu dør og sådan noget. Ikke? Og så lover han så ligesom Gud, at hvis jeg bare kan få lov at komme i land, så skal jeg nok omvende mig og lade være med at lave alle de ulykker, jeg laver og sådan noget. Ikke? Ja. Jeg lover han, men da han så kommer i land, så glemmer han det igen. Men så bliver han så syg, der den der nyresygdom. Og der er det altså meget langt ud, og der får han sådan en eller anden følelse af, at hvis ikke han nu bliver troende, eller hvis han ligesom siger ja til Gud, så får han ikke flere chancer. Det får han sådan en eller anden bevidsthed om. Og så har han så sådan en, så får han faktisk sådan et syn, skriver han i sin dagbog, at han ser ligesom Jesus på korset, ikke? Og det gør så stærkt indtryk på ham, at han ligesom overgiver sig der. Og så sker der ligesom en stor ændring med ham, fordi han bliver meget mere, dels så kommer han så forholdsvis hurtigt, men han bliver også selv meget troende af det. Og K og Trine der kan ikke helt forstå ham til at begynde med, men i hvert fald så sker der en stor forandring. Og resten af hans liv, så betyder troen rigtig meget for ham. Og da han så kommer i krig, så er han jo stadigvæk troende og så videre, men kommer jo ud for en masse forfærdelige ting i krigen, fordi hvis man ser krig i dag, så er det alligevel sådan lidt mere civiliseret, det kan man ikke sige. Det er jo lige så blodigt og forfærdeligt, men de er ikke så tæt på hinanden, fjenderne.
Nej.
Fordi dengang, der var det jo virkelig med, at man, det var nærkampe, ikke? Hvor de havde bajonetter på, de skulle stikke i maven på den anden. Og hvis de skød nogen, så var de lige, de kunne ikke skyde så langt, så det var tæt på og sådan noget. Så det har været meget blodigt.
Ja. Hvorhenne? Altså blev han sendt til Rusland, eller Belgien, ja, eller Frankrig, eller...
Han blev først sendt til Østfronten, altså over i Polen og i Rusland. Og der gik de meget langt. Altså det var næsten det værste ved det, fordi at han kom ikke ud for sådan de store nærkamp og sådan noget derover. Men der skulle de gå så frygteligt langt. Folk fik væbler, og folk faldt om og døde og så videre, ikke, fordi at det var så, og så blev der jo frost også. Og jeg kan huske hjemme på loftet, der havde han stående sådan nogle gamle, nogle store gummistøvler, som var mega store. Og dem havde han ligesom haft udenover sine almindelige støvler, fordi at det var frost derovre, og de kunne ikke holde sig at gå i det der. Så der gik han så med de der støvler på, og han fortæller så i sin dagbog om, hvordan at så dør den ene, og så dør den anden, og så skal de passe på, hvis de sætter sig ned, Så kommer de ikke op igen, for de er ualmindeligt trætte, ikke? Og så kroppen vil bare hvile, og så glæder man ind i døden, ikke? Så det er sådan en kamp bare at køre videre. Og han fortæller om, hvordan de får ikke nok at spise, og at hver gang de kommer til en landsby derovre i Rusland, så har russerne brændt den af, fordi det bruger de meget med, at de brænder deres egen landsby af, sådan der ikke er noget til fjenden, når de kommer. Så når de så kommer, de der danskere og tyskere, så er der ikke noget at spise, så de jagter rundt i byen for at finde noget. Og de finder en gris, der har tuberkulose, og han finder et stykke flæsk ned bag ved en kiste og sådan noget, som så viser sig at være hask, eller hask hedder det vist. Altså, så de kan ikke spise den og sådan noget. Ikke? Så det er virkelig på lavt niveau. Men da han så over til at begynde med, men forholdsvis kort tid, så bliver de for at vide, at de skal gå tilbage igen, og så kommer de med tog, hvor vinduerne er lukket til, så de kan ikke se, hvor de kommer hen. Men de kommer så til Belgien og bliver sat af i Belgien og fortsætter så senere til Frankrig og ligger så derude i skyttegravene resten af tiden. Og skyttegravene, det kan man jo se nede i Frankrig i dag også, at de lå virkelig tæt på hinanden, ikke? Og lå jo der skød efter hinanden og sendte granater over til hinanden, hvor han havde en lillebror, som hed Jørgen, og han blev faktisk levende begravet, jeg tror det var tre eller fire gange under krigen, hvor simpelthen ved at skyttegraven styrtede sammen, og så han lå nede under jorden der, ikke? Og helt mirakuløst, så bliver han helbredt, eller ikke helbredt, han bliver, gravet op, altså overlevet. Og den ene gang var meget dramatisk, fordi der kom de efter, at det hele var styrtet sammen, og de troede, at de var nok døde, alle dem, der lå det, for der er gået for lang tid. Men der stikker så en hånd op af jorden, og der ser de, når der er en død der, men lad ham ligge, fordi det er jo det er for sent. Men så ser den ene, han har en vielsesring på, så han er gift, ikke? Eller han kan en forlovet. Og så siger de, jamen lad os grave ham op, så kan vi sige til hans pårørende, at han er død. Så graver de ham op, så viser det sig, at han har fået hjelmen ned fra en ansigtet. Og derfor han kunne trække vejret ned under jorden. Og så overlever han der igen.
Det er jo egentlig fantastisk, at mekanismen går ind og siger,
ja.
Men Jes blev ikke selv levende begravet.
Nej, det gør han ikke.
Nej.
Men han var jo så ude for noget, der var meget mærkeligt også, nemlig at den mest dramatiske ting, der sker under krigen der, det er, at han får sådan en forudanelse om, at der vil ske noget. Det fortæller han om rigtig mange af de der soldater. De har en anelse om, at jeg er bange for, at jeg bliver skudt i dag, eller sådan noget. Og der har han også sådan en anelse der, men kommer så afsted. Og da han så ligger derude i skyttegraven, så bliver han... De har besluttet, at de vil angribe englænderne. Og de lister ind på dig, det er mørkt og så videre, og så pludselig så englænderne, de ved, de kommer, og så får de jo simpelthen bliver beskudt helt vildt, og så gælder det om at komme tilbage igen i live, og der beslutter de sig så, at nu sergeanten der i graven, han kommanderer så spring, så skal den først så springe op af skyttegraven og løbe tilbage, og så næste spring og så videre, og den første der springer op, han bliver ramt med det samme og falder om. Og så skal min bedstefar springe op, og han springer op og bliver også ramt i halsen og falder om samme grav som den anden. Og han hører den anden gylber ligesom, eller så trækker sin sidste dør simpelthen der i graven. Og han tror, at han nok også selv dør. Og fordi han kan mærke blodet, det løber fra halsen og så videre, ikke? Og han er blevet skudt lige igennem halsen. Og så tager han afsked med livet, ligesom, ikke? At han siger, som han skriver i sin dagbog, at han tænker ved sig selv, nå ja, nu er jeg på vej til himmerig, nu er det forbi, så det var så det, eller sådan tænker han.
Ja.
Men det, der så sker det efter, at han måske også har været besvimet eller sådan noget, så kommer han til sig selv igen, og der er blevet stille omkring ham på marken der, så det er måske gået i lang tid, og han får så forbundet sig selv om halsen og tænker, jeg er nok ikke død alligevel, og så op og stå, og så vakler han tilbage mod på og løber tilbage faktisk, og kommer godt fra det, og han besvimer sig også en gang og bliver samlet op og så videre. Så til sidst så kommer han så til et lazaret, hvor de finder ud af, at han godt nok er blevet skudt igennem halsen, men det har, de kalder det et wunderschuss, fordi at han har, hvis det var gået en lille smule mere til venstre, så havde det ramt halspulsåren, og hvis det var gået en lille smule mere til højre, så havde det ramt rygsøjlen, og i begge tilfælde, der ville han have været død lige på stedet. Så det var helt utroligt, at han overlever det der. Og han har det faktisk godt, altså efter de har undersøgt ham, han har ligget der nogle timer osv., så tænker han, at han vil ikke blive på lazarettet, for han er bange for, at han så bliver sendt tilbage til fronten. hvor der ikke er stor chance for at overleve. Så han tænker, at jeg skal væk herfra. Så han lister ud fra lazarettet og prøver på at komme væk. Og det går altså, det er lige hvor det går galt også, men han kommer væk. Og kommer så hen til et sted, hvor de sender de letsårede, som de kalder det. De bliver så sendt på rekreation. Og på den måde kommer han væk fra byen og får lov til at være i en lille belgisk by, og det hedder en tysk by senere, hvor han har det rigtig godt og så videre. Ikke? Og det der er specielt, det er så, at senere finder de ud af, at på det samme tidspunkt, hvor han bliver skudt i halsen der, den samme nat, der vågner hans Trine hjemme i Danmark, og har ligesom haft en drøm eller et syn eller hvad det er, hvor hun ser ligesom ild over det hele, og hun ser en mand, der falder. Og så tænker hun, det kan være vores gæst, der han er i far. Og så kalder hun på de to piger der, og de kommer op i sengen til hende, og så sidder de der og siger, nu beder vi for far, at han ikke, at han må overleve det der. Og så sidder hun der med de to små piger og beder for ham. Og senere finder de ud af, at det sker på samme tidspunkt, som han faldt dernede i Verdun. Og det er jo meget, meget specielt, ikke? Det er jo sådan helt telepatisk, ikke? At de oplever det. Men det er sådan en historie, som jeg voksede op med, at de sagde, ja, der skete altså det mærkelige der, at Trine, hun havde den samme oplevelse der og sådan noget. Og så går der jo flere måneder, inden han får lov at komme hjem og være hjem på gården et stykke tid. Og så bliver han sendt derud igen. Så det er næsten det værste, at skulle afsted næste gang. Fordi så ved han, hvad det er for et helvede, at han kommer ud til.
Ja, fordi så han kommer hjem egentlig på orlov,
ja,
kan man sige.
Ja.
Og så bliver han sendt afsted igen, og er det så der, han bliver fanget af englænderne?
Ja, det gør han. Og det er så, hvor han fortæller, at englænder, han synes ikke, at englænder er gode til at lave krig. Fordi han siger, at de mister alt for mange, men de sender den ene bølge efter den anden, og de første de bliver bare skudt ned, men så kommer der en bølge mere, og man skyder løs, og der går rigtig mange tabt. Men til sidst, fordi de sender så mange mænd, så bliver man overrumplet. Og det er selvfølgelig englænders taktik, men der synes han faktisk, at tyskerne er smartere til at spare på mændene. Og det er jo sådan lidt sjovt for os at se, for vi tænker jo næsten altid i Danmark på tyskerne som de onde, og englænderne som de gode, ikke? På grund af 2. verdenskrig, ja. Og sådan noget. Men altså, der ser han det jo så fra den tyske side, og siger for eksempel også en gang, da de så bliver taget til fange, fordi det sker så, at til sidst så kan de godt se, at de kan ikke længere stå imod de englænder, så de hejser det hvide flag, eller stikker en bajonet op med et lommetørklæde på, eller sådan noget. Så englænder, og så overgiver de sig. Og så de der engelske soldater, de plyndrer, så de her stakkels soldater, og tager deres ure, og tager, hvad de har af værdier. Og det synes han, det er for dårligt. Altså, at de opfører sig ikke ordentligt. Men, og det siger han, det vil tyskerne ikke have gjort. Det vil de ikke have fået lov til. Og sådan noget, ikke? Så det er meget sjovt, at der ser han det fra en anden side. Og så er der også det ved det, at han faktisk jo nok har skudt en mand selv, før han bliver taget til fange. Fordi at, jeg husker, da jeg var barn, så spurgte jeg ham, at jamen, bedstefar, har du også skudt nogen? Og der var sådan en kobber indianer, så for os var det jo næsten en stor ting, at man har skudt en. Og så sagde han sådan lige så stille, ja, det tror jeg nok, det er i hvert fald... Der var i hvert fald en gang, sagde han, hvor jeg sigtede efter en, der sad sådan lidt højt, og han faldt så. Og bedstefar var nemlig sådan en ret god skytte. Han var den nummer 2 ud af 300, skrev han på et tidspunkt, da de skulle skyde. Så han har været rigtig god til at skyde. Og han skyder i hvert fald en, som så falder om. Og senere sagde han, så ser han, hvordan de skal bære, da de bliver taget til fange, så skal de danske og de tyske der. De skal samle de døde englænder op og bære dem tilbage. Og der skal han så måske bære sin egen, ham han har skudt, bære ham væk. Så det bliver meget nærværende, det der. Og jeg kan huske, at han fortæller om, at han har skudt en i krigen. Så min mor, hun var der samtidig, og hun blev meget forarvet. Og hun sagde, nej, har du det? Du har vel da ikke skudt nogen, og sådan noget, ikke? Og jeg tænkte nogle gange, at min mor var meget naiv på den måde, fordi... Det kunne han næsten ikke undgå. Altså, hvis han
var i krig, så selvfølgelig krig. Skal han jo forsvare sig selv og skyde fjenden. Altså.
Men det synes hun, det var simpelthen for galt. Man skal da ikke skyde andre mennesker, det skal man da heller ikke.
Nej.
Men altså, i krig, der gør man det jo nok. Ja.
Men altså, nu har jeg også, ved jeg jo, at der var jo også nogle dansk sindede fangelejre, og så de tysk sindede. Ja. Kom han i en dansk hvor de fik lidt bedre muligheder? Eller?
Nej, til at begynde med kom han i en blandet, hvor de var både danskere og tyskere, men så en morgen så kommer de så frem og kalder navnene op på dem, der kom fra Nordslesvig, som han siger. Og det var så de der i fra Sønderjylland. Og de får så lov at komme til England på en særlig dansk krigsfangelejr. Og der har de det rigtig godt. Og der er en dansk præst i London derovre, som tager ud til dem og sørger for, at de får gaver til jul og alt muligt og sådan noget. Så der har de det rigtig godt.
Så det er sådan ligesom et sikkerhedssted fra at være ude i det der krigshelvede, og så kommer man nærmest i noget.
Nemlig, og der tror jeg faktisk, at de har fået bearbejdet mange af deres traumer der. Ja. Fordi der har de haft tid til lige at få snakket det igennem og få ro på. Hvis de var kommet lige hjem bagefter, så ville de have haft mange af de der efterkrigssymptomer, som man siger også med folk, der har været i Afghanistan og sådan noget. Fordi det sjove er jo, man har jo aldrig hørt rigtigt om, at de der sønderjyske krigsfanger, at de havde nogle psykiske problemer.
Nej.
Man har altid, man har hørt lidt om, at han mistede et ben, og han mistede et øje og sådan noget. Ikke? Men at de psykisk led under det, og det må de næsten have gjort. Ja. Fordi at det har virkelig været helvede at være med i.
Men jeg tænker, at det var ikke noget, man snakkede om dengang.
Nej, det gjorde man jo ikke.
Nej, men han kom først hjem i 1919.
Ja.
Året efter egentlig.
Nemlig. Fordi at der var en masse forhandlinger. Fordi Sønderlands situation var jo så heller ikke afklaret endnu. Man vidste ikke, om det skulle være dansk eller tysk.
Nej.
Og de fik jo så afstemningen der i 1920. Og så det var først i jeg tror det var marts 19, at der fik de lov at komme hjem til de der krigsfanger. Og de sejlede så til København i stedet for. Og så blev de modtaget af kongen, og der var ligesom rift om at få lov til at få en krigsfange med hjem, og sådan de familier, der havde råd til det osv., de fik en krigsfange med hjem, som kunne bo hos dem i sådan 3-4 dage, mens de var der, og hvor de fortalte, eller snakkede med dem og sådan noget. Og de tog så videre der fra København og tog hjem.
Ja.
Og så kom de hjem til Sønderjylland der nogle dage efter.
Så han var ikke sådan altså påvirket af det efterfølgende, sådan som du tænker ham?
Altså han netop fordi han var sådan en type, der jo han tænkte meget over tingene, sådan filosoferede meget over tingene, og der kunne han godt lide at sådan sige, ja, der skete jo det, og det, så fortalte han en eller anden historie, og så tænkte han, så havde han sådan en pointe med, at for eksempel, at var det rigtigt at gøre det i den situation, og hvordan burde man have gjort, og sådan noget. Sådan noget tænkte han meget over. Så han bearbejdede det, og han snakkede sådan, kunne snakke med sin bror, for eksempel, som også havde været med.
Så de snakkede også meget sammen, for ligesom at bearbejde det på en eller anden måde sammen. Ja.
Ja.
Men han havde ikke sådan mega mange mareridt, som man jo hører mange om, at
det
de
tror
havde
jeg.
Sådan...
Det ved jeg ikke, men det tror jeg ikke.
Nej.
Jeg kan huske, at han fortalte om et mareridt, han engang havde, hvor han drømte, at han havde en atombombe i hænderne. Og den var varm, og han og så videre. Men det viste sig, at det var varmedunken, han havde fået i hænderne, mens han sov. Så det er det eneste mareridt, jeg har hørt om.
Men jeg tænker også, hvis han har snakket meget om det, så har det måske også været hans måde at bearbejde det på.
Det tror
altså sådan...
jeg.
Ja. Men du valgte jo så at egentlig renskrive hele hans historie, og vælge at skrive en bog om det.
Ja.
Var det for at få hans historie ud på en eller anden måde?
Ja. Fordi at jeg altid synes, at det var en spændende historie, og det gik meget op i det selv og så videre, og synes, det var spændende at læse hans dagbøger. Men så tænkte jeg, at det duer ikke det her med, at man ikke rigtig kan se, hvad han skriver, og sådan, at man skal sådan gætte sig lidt frem. Fordi det var også en lidt gammel alsisk måde, han skrev på, og der kom lidt et par tyske ord ind imellem og sådan noget. Så jeg satte mig så ned og begyndte at skrive det der en gang hen i for 15 år siden, eller sådan noget. Og fik skrevet en del af det, og så, men ikke det hele, men fik skrevet en del af det, og så fik jeg også dengang, så havde jeg sådan en idé, man kunne egentlig lave, først så skrev jeg det lille hæfte, hvor jeg havde det samlet, han havde skrevet. Og det gav jeg så til mine brødre, og hvem der eller sådan lige vidste noget om det. Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at skrive en roman, så begyndte jeg sådan lige på det, men havde så ikke tid til at få det gjort færdigt. Så det lå faktisk i de der 15 år. Og så da det blev 2018, og det var 100 år for krigen, så tænkte jeg, jeg burde egentlig have lavet det der, men jeg havde så mange andre ting, så jeg kunne ikke lige få tid til det. Men så tænkte jeg, at nu bliver det 2020, og så er det 100 år for genforeningen. Så var det ligesom en anledning igen. Så tog jeg mig simpelthen sammen, og så fik jeg fat i de gamle ting, og så fik jeg den godt færdig. Og det tror jeg var godt, fordi at hvis jeg havde skrevet den lige i starten der, så havde jeg ikke... jeg fik ligesom nogle år til lige at tænke det godt igennem, om hvad der var vigtigt at få med, og hvordan man skulle skrive det og sådan noget. Og jeg fandt også ud af, at i stedet for bare at skrive sådan en dokumentarbog, som jo er sådan noget, jeg har ellers skrevet mange andre bøger også, hvor det har sådan været dokumentarisk, men det at lave det som en roman, det synes jeg, det var den rigtige model her, fordi at så er den også spændende for folk, som ikke gider at læse en hel masse fakta.
Ja.
Og så bliver det sådan lidt, kommer det lidt ind i, det bliver følelsesmæssigt, forholder man sig til det også.
Mm.
Og det gode, jeg har oplevet, det er så, at efter den er kommet ud, så har jeg fået tilbagemeldinger fra faktisk flere, end jeg plejer at få, når jeg laver en bog. Og det er folk, der siger, altså folk siger, at det undrer mig, men det synes jeg faktisk var interessant at læse om. Ja. Altså folk, der ikke normalt gad at læse om historier, men læste den her, fordi de synes, at det kunne de forholde sig til. At der var et menneske, og der var hans kæreste, og der var børnene og så videre, ikke?
Men du har skrevet den fuldstændig altså fakta korrekt, ja, og så bare ud fra en mere, altså at man får en følelse med, jamen, hvem er han? Som,
ja.
Altså jeg tænker også, da jeg begyndte at læse en bogen, at har du ikke også valgt en vinkel med at sige, at du har meget om troen med i den der?
Og det skyldes simpelthen, at hvis man tager hans dagbøger, så fylder det med hans kristne betragtninger der, det fylder rigtig meget. Det fylder 75%. og derfor så tænker jeg, det kan jeg jo selvfølgelig ikke have med. Han skrev utrolig mange digte, eller sådan små sange, eller sådan noget der, som alle sammen var, stort set alle sammen var kristne, eller havde sådan en kristen vinkel. Noget med Gud og krig og alt det der. Og der har jeg så taget, jeg tror, jeg har taget 2 eller 3 med, men han skrev måske 50, ikke?
Ja.
Så dem har jeg udladt. Men alligevel så vidste jeg godt, at det var ligesom det vigtigste for ham, det var troen. Ikke?
Ja.
Og så tænker jeg, det er også noget, som man ikke så tit hører om med soldater, at de faktisk også tænker på Gud og døden og sådan nogle ting i sådan en situation her. Tit så ser man jo film, hvor det er fuldstændig renset for, altså det handler overhovedet ikke om tro, det handler kun om at slå de andre ihjel og så videre, og overleve og alle de der ting. Men jeg tror, at i sådan en krig, der kan folk ikke lade være med at tænke på de der store ting.
Nej. Så du tænker også, det er det, der gør din bog lidt speciel, at der også er den vinkel på. Ja. Fordi nu tænker jeg jo, at jeg og historien har læst rigtig mange bøger.
Ja.
Men det er ikke så tit, man hører om det. Men man ved godt, at der må jo være et eller andet, de har tænkt, da de har stået i sin skyttegrav og er blevet beskudt af alt muligt.
Ja. Der var jo også det ved, at altså han fortæller om en beretning, eller hvad skal man sige, hvor han er ude i felten der, og der er så en af hans kammerater, som ligger lige ved siden af ham, som er bange for, at han skal dø den dag. Og kammeraten spørger ham så, om han må låne hans hjelm. Og det er nemlig fordi tyskerne, de havde i starten sådan nogle meget tunge metalhjelme, som skulle beskytte dem. Og oven i købet, så havde de sådan en pickle ting oven på hjelmen, hvor sådan en spids en, de kunne måske føre ind i maven på en fjende, eller det skulle se flot ud, eller sådan noget. Men det var meget upraktisk, fordi englænderne, de kunne simpelthen se, det stak op over skyttegraven, de der små pikler der. Så lavede de senere en hjelm, der var mere enkel, men så manglede de efterhånden metal, og så de sidste hjelme, det blev sådan nogle paphjelme nærmest, eller sådan en blanding af pap og stof. Og de var ingenting værd selvfølgelig, hvis man blev skudt ind i hovedet med dem, så røg det lige igennem. Og derfor så dem, der havde en rigtig hjelm, de var mere sikre imod at blive skudt i hovedet. Og der spørger ham der kammeraten så, om han må låne Jesus hjelm. Og han tænker lige lidt over det, og så lader han så kammeraten få hjelmen, fordi han tænker, han er mere bange end jeg er, og måske skal han dø i dag. Og det synes jeg, det er sådan meget stærkt træk, fordi man kan sige, hvordan vil man handle i sådan en situation, hvor man ved, at det her, det er altså liv og død, og det er ikke sikkert, at vi kommer tilbage. Det var næsten hver eneste gang, de var ude, så vidste de, at måske kom der var måske en tredjedel eller halvdelen af dem, der ikke kom tilbage. Så det var virkelig. Og så er der en kammerat, der spørger mig, må jeg låne din hjelm? Og det vil sige, sådan du ikke er så meget beskyttet, som jeg er. Men det gør han altså. Og jeg tror også, det var fordi, han havde den der tro, der gjorde, at han kunne trods alt slappe lidt af i det hele, og ligesom lægge det over til Gud og bede en bøn, og så have fred i det alligevel. Og så bliver kammeraten også alligevel dræbt, fordi at hjelmen, han bliver ikke skudt i hjelmen, men han bliver skudt et andet sted. Og så kan han tage
så han døde igen. Faktisk den dag, hvor han havde regnet med ham.
Ja, det gjorde han. Og det er jo det mærkelige ved det, at de fik virkelig de der forud anet så mange gange. Men nogle gange slog det også fald. De troede, de skulle dø, og de overlevede det alligevel.
Ja. Men var Jes og hans bror Jørgen, var de sammen under krigen, eller var de forskellige sådan?
Ja, de var forskellige steder, ja.
Ja.
Men kom så i samme krigsfangeleje i England.
Okay.
Ja.
Så de blev på en eller anden måde forenet. Ja. Og det var kun de to brødre. Der var ikke flere brødre der.
Nej, der var der var to søstre også.
Ja.
Men de var hjemme. Ja. Men de havde så den tid der i England, var de samme dag i halvanden år eller to år også. Så det var rigtig skønt for dem. Og de boede på værelse også sammen.
Ja. Det må også give en anden stabilitet og tryghed i, at man trods alt har et eller andet sådan trygt hjemligt.
Nemlig. Så der havde de det godt. Og det tror jeg, og de arbejdede så ud på nogle gårde. Så de blev sat ud og arbejde, og det synes de bare var spændende, fordi så kunne de se, hvordan englænderne gjorde det. Og han beskriver meget i sin dagbog om, hvad de havde altså hvordan de hesten og alt det der. Ikke? Sådan nogle ting gik han op i, fordi han var landmand. Broren der, han var glarmester, så det var noget helt andet, han lavede. Ja. Broren var sådan en sjov en, for jeg kan huske, når han kom på besøg, så fortalte han altid en masse sjov historier og alt, hvad han havde oplevet. Han var sådan meget humoristisk, så... Det var sjovt at høre på dem, når de var sammen der, så gik det løs med historien.
Ja, så. Men altså, så der var egentlig en eller anden form for ham dagligdag i at blive fanget egentlig, fordi så blev man tilbage.
Jeg tror, det var simpelthen lykken for dem, altså. Endelig at slippe væk. Og der var jo nogle af de der soldater, de blev jo sammen med vilje sår, sådan at de fik et let sår, så de kunne komme hjem. Altså, fordi hvis de fik skudt en hånd af, eller fik et eller andet, som de ikke døde af, så blev de sendt på rekreation, og så var de væk.
Ja.
Så er man jo langt ud, når man ønsker egentlig at komme
ud. Og miste en hånd eller et eller andet, og sige, okay.
Ja.
Ja. Men hvis man nu tænker, at man kunne godt tænke sig at læse din bog, hvor kan man så købe den henne?
Altså, den kan fås i boghandlerne, altså gennem boghandlerne. Og vi har også en webshop selv, eller hvor jeg har lagt den ud, det hedder hosiana.dk.
Ja.
Så der kan vi selv, men altså, man kan bare bestille den hjemme i boghandlen ellers.
Ja, og hvad koster den?
Den koster 198.
Det er godt. Så ved folk, at hvis de gerne vil høre mere om det, så kan de købe den bog og læse mere om det.
Så,
Men jeg har faktisk ikke flere spørgsmål. Så har du noget mere, du godt kunne tænke dig lige at fortælle om ham? Eller læse højt fra den, eller et eller andet sådan?
Ja, altså, jeg synes jo, at der er to. Altså, dels kan man, når man skal lave sådan noget, så har man dels det der skriftlige materiale, som man måske kan finde frem til, eller man kan lave interview med nogle folk, som har kendt noget til det og sådan noget. Ikke? Det er jo en god måde at sådan rent journalistisk forholde sig til det. Men jeg synes så det, at jeg havde lyst til at skrive min egen bedstefar, det var fordi, at ham havde jeg kendt, og jeg tror også, at de gener, man har, de går på en eller anden måde videre i en selv. Sådan at jeg tænkte ved mig selv, at jeg vidste lige, hvordan han ville have haft det i den og den situation, fordi sådan, hvordan ville jeg selv have haft det i den situation. Så der har jeg ligesom kunne bruge mig selv også, og bruge mit eget temperament, og hvad det nu ellers er, til ligesom at se, hvordan ville han have det. Og det samme med min oldefar. Der har jeg også en meget stærk fornemmelse af, hvordan han ville have været. Selvom ham kendte jeg ikke. Så det der mener, der kan man bruge det der personlige DNA, som man selv har.
Så du er klar at opfordre andre til os?
Ja, hvis de skriver om deres egen familie.
Ja.
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 Og der skal man jo så... Et godt råd, det er jo, man skal jo ikke skjule noget. Man skal egentlig prøve at få det spændende frem også. Fordi mange, de ønsker at lave sådan en eller anden pæn historie om deres fortid. Og finde ud af, at de nedstammer fra Kong Gorm, eller sådan et eller andet spændende, ikke? Og det er også sjovt nok, men det er også spændende at læse om de der menneskers, altså det, der ikke lykkedes for dem, og deres katastrofer og sådan noget.
Ja, fordi mange gange så tænker man, at det var bare min bedstefar eller min oldefar, men reelt set havde de jo egentlig et liv, som er mere interessant, end man lige tænker som så.
Ja, og man lærer lidt om sig selv også på den måde, ikke?
Ja.
Fordi at det er netop ens egen gener, ikke?
Ja.
Man dykker ned i.
Ja. Men hvis du ikke har mere, hvor du tænker, at det er fint, jamen, så vil jeg sige tusind tak, fordi at du vil være med til at fortælle om din bog.
Det vil jeg meget gerne.
Og så vil jeg da opfordre andre til, og hvis de finder det interessant at købe bogen og få den læst.
Ja. Jeg vil også gerne komme ud og holde foredrag. Det kan være tit med alt muligt, hvad jeg har lavet. Så hvis der er nogen, der har lyst til det, skal de bare henvende sig til mig.
Det er jo super at lige få den opfordring med.
Ja.
Det har i hvert fald været super interessant at høre om.
Tak.
Så håber jeg også, at jer, der lytter med, I har synes, det var spændende at høre om, og så lyttes vi ved i næste afsnit af Danske Slægtsforskers podcast.